Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii leo tarehe mosi Agosti mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, na kwenye eneo zima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22, na kwenye simu yako ya mkononi na kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Baadhi ya yale tuliyokuandalia: viongozi wa mkoa wa Kivu Kaskazini huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wathibitisha Ebola imetokea katika jimbo la Beni na kuwaua watu 26.
Kuna virusi ya Ebola ambayo imetukumba katika province ya North Kivu, hata katika mtaa wa Beni, na kwa sasa kuna kuwa watu karibu 26 ambao wamefariki.
Nchini Zimbabwe, watu wawili wameuawa katika makabiliano kati ya polisi na waandamanaji wa upinzani waliokuwa wanapinga matokeo ya awali ya uchaguzi.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Watu wawili wameuliwa kwa kupigwa risasi mjini Harare, mji mkuu wa Zimbabwe, pale wanajeshi na polisi walipotumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wa upinzani waliochoma gurudumu za gari na kufunga barabara za mji mkuu wa Zimbabwe wa Harare hii leo, huku mpinzani mkuu katika uchaguzi wa rais akidai udanganyifu katika hesabu ya kura. Nelson Chamisa, kiongozi wa chama cha Movement for Democratic Change, MDC, amejitangaza mshindi kabla ya hesabu ya mwisho ya kura, akionya kwamba hatakubali njama za ulagai kubadilisha maamuzi ya wapiga kura. Chamisa ni mpinzani mkuu wa rais Emmerson Mnangagwa, aliyechukua uongozi wa Zimbabwe baada ya kujiuzulu kwa Robert Mugabe mwezi Novemba mwaka jana 2017. Kutumia ujumbe wa Twitter, rais Mnangagwa ameomba Wazimbabwe kuwa wavumilivu na watulivu. Kwa upande wa uchaguzi wa bunge, matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi yanaonyesha kwamba chama tawala cha ZANU PF kimeshinda idadi kubwa ya viti, kikiwa na viti 110 dhidi ya viti 41 vya MDC. Kiongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Pierre Bemba, amerejea Kinshasa kujisajili kama mgombea urais katika uchaguzi ambao umecheleweshwa mara mbili na unatarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu. Bemba amewasili katika mji mkuu wa Kinshasa akitumia ndege ya kibinafsi na kulakiwa na maelfu ya wafuasi wake, wakiwemo wanachama wa chama chake cha MLC. Bemba amekuwa gerezani katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC kwa muda wa zaidi ya mwongo mmoja baada ya kukamatwa mjini Ubelgiji na kupatikana na hatia uhalifu wa kivita na ICC. Alihukumiwa miaka 18 gerezani, lakini ameshikiliwa kwamba hakutenda kosa lolote. Majaji wa mahakama ya rufaa ya mahakama ya ICC mjini The Hague walitupilia mbali hukumu yake kwa makosa ya mauaji, unajisi na makosa yanayodaiwa kufanya na wapiganaji wake katika nchi jirani ya Afrika ya Kati mnamo mwaka 2002 na 2003. Bado anasubiri uamuzi wa mwisho wa mahakama ya ICC kuhusiana na shutuma za kuvuruga ushahidi. Kiongozi wa kikosi cha kijeshi chenye ushawishi mkuu nchini Iran amekataa pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja na viongozi wa Iran, akisema kwamba Tehran haitoruhusu kamwe mazungumzo na yule anayemtaja kama shetani mkubwa. Kamanda wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC, Mohammad Al-Jafari, ndiye afisa wa ngazi ya juu zaidi kujibu moja kwa moja pendekezo la rais Trump la kufanya mazungumzo na kiongozi wa Iran bila masharti kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, lililotolewa wakati wa kikao na waandishi wa habari katika ikulu ya Marekani, White House. Hata hivyo, hatua ya viongozi wa Iran kukataa pendekezo hilo haikumzuia rais Trump kuambia wafuasi wake katika jimbo la Florida kwamba huenda viongozi wa Iran watakuja Marekani hivi karibuni. Serikali ya Rwanda imesema kwamba inatafuta soko mbadala kwa nguo zinazotengenezwa nchini humo baada ya Rais Donald Trump kutangaza kwamba serikali yake imepiga marufuku Rwanda kuuza nguo zake nchini Marekani bila kutozwa ushuru. Hatua ya Marekani inajiri baada ya serikali ya Rwanda kuongeza ushuru kwa viatu na nguo za mitumba zinazoingizwa nchini humo. Hatua ya Rais Trump iliyotolewa kama kitisho hapo mwezi Machi na hatimaye kutekelezwa siku ya Jumatatu wiki hii inatajwa na wengi mjini Washington na barani Afrika kama hatua ya Trump ya kutekeleza sera yake ya kibiashara ya Marekani kwanza kwa bara la Afrika. Mkurugenzi mkuu wa bodi ya maendeleo ya Rwanda, Kilea Akamanzi, amesema kwamba tayari kampuni zinazotengeneza nguo nchini Rwanda zinatafuta mikataba na wanunuzi katika bara Ulaya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari yenye uzito wa juu leo katika matangazo yetu ni kwamba viongozi wa mkoa wa Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo wamethibitisha jimbo la Beni limekumbwa na ugonjwa wa Ebola. Tayari watu 26 wamefariki katika kipindi cha wiki moja kufuatia ugonjwa huo. Muda mfupi uliopita niliongea na gavana wa Kivu Kaskazini Julien Paluku na kumuuliza hatua za dharura ambazo zimekwisha chukuliwa kwa kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo.
Ndiyo, tunazipitisha habari hizo kwa sababu tangu siku fulani tulisukuma Kinshasa mambo ya hivyo virusi ili wataalamu waweze kuhakikishia kwamba kweli ni virusi vya Ebola, na siku ya leo tarehe 1 Agosti laboratori ya Kinshasa imeweza kuhakikishia kwamba kuna virusi ya Ebola ambayo imetukumba katika province ya North Kivu, hasa katika mtaa wa Beni, maeneo ya Mangina, na kwa sasa kuna kuwa watu karibu 26 ambao wamefariki tangu maradhi hayo yameanza katika maeneo yale.
Na labda zile hatua za haraka haraka ambazo mmezichukua ili ugonjwa huu usiendelee kutapakaa katika maeneo mengine, na labda mnawaambia nini wananchi wa maeneo yote ya Beni na labda na mkoa mzima wa Kivu ya Kaskazini?
Kwanza tumewaambia wakaaji na tunaendelea kuambia kwamba wawe watulivu, kwa sababu kama watu wanaanza kukimbia katika njia moja ama nyingine wanaweza wakapata maradhi hayo ya Ebola. Watu wakae kimya, kwa sababu serikali ya Kongo imekamata mpango, na hata tarehe 2 Agosti kuna ujumbe kali utatoka Kinshasa kufika Beni na vifaa vyote ili mipango kamilifu iweze kuchukua, na hata watu ambao wanasaidia Kongo kama vikundi fulani fulani vya Umoja wa Mataifa zimejiunga na serikali ya Kongo ili pamoja tuweze kuleta jibu la haraka sana kwa kusimamisha yasienee katika maeneo zote za Kivu ya Kaskazini.
Mnaposema vifaa, yani mnavyo vya kutosha, mna chanjo, mna kila kitu ili uweze kukabiliana na Ebola?
Vifaa tunavyo, chanjo tunayo, lakini haiwezi ikatukataza kutoa mwito kwa wale ambao wanaweza kukuja kutusaidia ili pamoja na serikali ya Kongo tuweze haraka iwezekanavyo kusimamisha virusi hivi visienee katika jimbo lote la Kivu Kaskazini na hata kando kando, kwa sababu pia unajua jimbo la Kivu Kaskazini linakuwa na mpaka na nchi zingine kama Uganda, kama Rwanda. Ndiyo maana tunaendelea kutoa mwito kwa wale wote ambao wanaweza kukuwa na nguvu zaidi waje kusupport serikali ya Kongo ambayo kweli imeandaa vifaa vya kutosha.
Gavana Julien Paluku akiongea na Sauti ya Amerika. Ebola inatokea Kivu Kaskazini wiki moja tu baada ya serikali ya DRC kutangaza kwamba ugonjwa huo uliojitokeza mwezi Mei katika jimbo la Equateur ulizimwa baada ya kuwaua watu zaidi ya 30.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Chama cha wafanyikazi wa afya cha Uganda kinadai kwamba hospitali za umma nchini humo zinakumbwa na ukosefu wa dawa na vifaa vinavyohitajika kwa matibabu ya dharura, hali ambayo imepelekea kudorora hata zaidi kwa huduma katika vituo vya afya ambavyo tayari vimeathirika na miaka mingi ya kutopewa umuhimu na serikali. BMJ Muridi anaarifu zaidi.
Chama cha wahudumu wa afya cha UMA kimenukuliwa na shirika la habari la Reuters kikisema kwamba hospitali kuu ya rufaa ya Mulago inayotoa huduma muhimu na nyeti kwa wagonjwa ambao wametumwa kutoka vituo vingine vya afya imeathiriwa sana na hali hiyo. Wagonjwa wengi wa Uganda hutafuta huduma ya kitabibu kutoka kwa vituo vya afya vya umma kwa sababu vituo vya afya vya binafsi vinatoza pesa nyingi mno na wengi hawawezi kumudu. Rais wa UMA Ekwaro Obuku amesema kwamba wanawake na watoto wako katika hatari kubwa ya kupoteza maisha yao kutokana na upungufu huo wa dawa na vifaa mbalimbali vya kitabibu iwapo hali hiyo haitaimarika. Msemaji wa Wizara ya Afya Vivian Nakalika Serwanja anasema upungufu huo umesababishwa na ukosefu wa fedha kutoka kwa idara inayohusika na uagizaji wa dawa na vifaa vya kimatibabu. Madaktari wa Uganda mara kwa mara wamekuwa wakilalamika kuhusu malipo duni na kuishutumu serikali kwamba haijali maslahi yao.
Kampuni ya Facebook imetangaza kwamba imefunga akaunti 32 zinazoaminika kujihusisha katika tabia ya kuingilia kati uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani unaotarajiwa mwezi Novemba mwaka huu. Katika ujumbe wake wa blog, kampuni ya Facebook imesema kwamba uchunguzi wake uko katika awamu ya mwanzo na ukweli wowote haujajulikana bado, ikiwa ni pamoja na kujua mhusika katika jaribio hilo. Kampuni hiyo imesema kwamba aliyefungua akaunti hizo alitumia mbinu za juu za kuficha uwezo wa kumtambua zaidi ya ilivyokuwa na shirika la Russia la utafiti kutumia mtandao la IRA. Wachambuzi wanasema kwamba juhudi hizo zinalenga kuwashawishi wapiga kura katika uchaguzi wa Marekani wa Novemba mwaka huu, japo kampuni za kibinafsi na maafisa wa serikali wanasita kuwataja wahusika. Kasisi wa Marekani Andrew Branson anayezuiliwa nchini Uturuki kwa mashtaka ya ugaidi ataendelea kuzuiliwa nyumbani baada ya mahakama kukataa rufaa yake anayotaka awachiliwe huru. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuiwekea Uturuki vikwazo kama sehemu ya kutaka mhubiri huyo achiliwe huru. Branson amekuwa akizuiliwa gerezani kwa muda wa miezi 21 sasa kwa madai ya kusaidia kundi linaloongozwa na mhubiri wa Kiislamu kutoka Marekani Fethullah Gulen katika jaribio lililofeli la kumpindua Rais Recep Tayyip Erdogan. Brunson vile vile alifunguliwa mashtaka ya kuunga mkono chama kilichopigwa marufuku nchini Uturuki cha Kurdistan Workers Party PKK, mashtaka ambayo anakana. Anatarajiwa kurejea mahakamani Oktoba tarehe 12. Na kiongozi wa kundi lililopigwa marufuku na serikali ya Ethiopia Barhanu Nega ametangaza mipango ya kurudi nchini mwake kufuatia mabadiliko ya uongozi yanayotekelezwa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Kundi la Patriotic Gainboat 7 liliharamishwa na serikali na kutajwa kuwa kundi la kigaidi mnamo mwaka 2009. Profesa Nega wa masuala ya uchumi aliwahi kuwa meya wa mji mkuu wa Addis Ababa na amesema kwamba kundi lake limefikia makubaliano kwamba kuna mabadiliko ya kutosha nchini Ethiopia yanayowezesha wanachama wake kurejea nchini mwao na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Idadi kubwa ya wanachama wa kundi hilo wanaishi nchini Marekani na katika nchi za bara Ulaya.
Kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, polisi wa kupambana na ghasia Zimbabwe wametumia mabomu ya kutoa machozi katika mji mkuu Harare ili kuwatawanya wafuasi wa upinzani, wakati kiongozi wa chama kikuu cha upinzani akituhumu chama tawala kwa kujaribu kubadili matokeo ya uchaguzi wa rais na bunge uliofanyika Jumatatu. Abdul Shakur Abud anaripoti kamili.
Wanajeshi wa Zimbabwe walishuka tena katika barabara za Harare hii leo kujaribu kusaidiana na polisi wa kupambana na ghasia ili kuwatawanya waandamanaji wa upinzani ambao baadhi walitia matairi moto na kuzuia barabara za mji mkuu na hata kupambana na polisi waliowafetulia mabomu ya kutoa machozi na maji kutoka mabomba ya maji ili kuwatawanya. kiongozi wa chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change, Nelson Chamisa, alitangaza ushindi kabla ya tume ya uchaguzi kumaliza kuhesabu kura hapo jana. Jambo hilo lilimlazimisha waziri wa mambo ya ndani, Obet Mpofu, kutoa onyo kwamba yeyote atakaye tangaza ushindi namna hiyo atakabiliwa na mkondo wa sheria na hata kuweza kuwekwa kizuizini, akisema ni kinyume cha katiba kwa mtu yeyote kujitangazia matokeo ya uchaguzi kabla ya tume ya taifa kufanya hivyo. Hata hivyo, wafuatiliaji wa Umoja Ulaya wanasema uchaguzi huu wa Zimbabwe wa kihistoria haukufanyika kwa njia usawa, wakitaja vitisho dhidi ya wapiga kura wa upinzani kutokuwa na imani na tume ya uchaguzi na upendeleo kwenye vyombo vya habari vya serikali. Kwa upande wao, wafuatiliaji wa Umoja wa Afrika wakiongozwa na waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn wamepongeza jinsi uchaguzi huo wa Julai 30 ulivyofanyika.
Zimbabwe's 2018 harmonized election marked an important moment in the country's democratic.
Uchaguzi wa Zimbabwe wa mwaka 2018 ulikuwa ni hatua muhimu katika utaratibu wa demokrasia wa nchi hiyo. Tunapongeza mazingira yaliyoimarika ya kisiasa na namna uchaguzi ulivyofanyika na kusimamiwa kwa amani na utulivu na ustadi.
Mkuu wa ujumbe wa Jumuiya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, Manuel Augusto, kwa upande wake amekubaliana kwa sehemu fulani na malalamiko ya makundi ya kiraia.
Some stakeholders expressed concern over the resultant voters vote. It was the view of the opposition and some civil society groups.
Baadhi ya wadau wameeleza wasiwasi juu ya daftari ya wapiga kura. Mimi nina msimamo sawa na baadhi ya makundi ya kiraia kwamba daftari ya wapiga kura ilitolewa kwa kuchelewa na hivyo haikufuatana na matakwa ya katiba.
Tume ya uchaguzi ilitangaza leo matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge ambapo chama tawala cha ZANU PF kimepata viti 110 hadi sasa na hivyo kuna wingi wa 32 katika bunge, huku chama kikuu cha upinzani cha MDC kujipatia viti 41 katika bunge la viti 210. Matokeo ya uchaguzi wa rais yanatazamiwa kutangazwa baadaye hii leo.
Na baada ya kuifuata ripoti hiyo ya Abdul Shakur Abud kuhusu masuala ya uchaguzi huko Zimbabwe, turejee huko DRC ambapo tunaendelea kufuatilia kurejea nyumbani kwa kiongozi wa upinzani Jean-Pierre Bemba, na wafuasi wake wanaendelea tu kutoa maoni yao kuhusu kurejea kwake. Na mwenzetu Oster Malivika, mwandishi wa VOA huko Goma, ametuandalia ripoti ifuatayo kuhusu kurejea huko kwa Jean-Pierre Bemba.
Sisi tunawaza kwamba ujio wake sisi kama wanamemba yake itatusaidia kwanza kutupatia moyo, kutupatia nguvu zaidi. Yaani wakati alikuwa yuko kule tulikuwa sasa tunazorota, tulikuwa watoto wa hatima, mimi kuja yake itakuwa tena tunapata ngine espoir, tupata ngine nguvu, na sisi tutagombania deputation, tutagombania uraisi na moyo moyo.
Huyo ni Serge Mbala, msemaji wa MLC yake Jean-Pierre Bemba, ambaye alizuiliwa kwenye mahakama makuu ya ICC kwa zaidi ya miaka 11 na kwa sasa akiwa amewasili hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku raia wakitumaini mabadiliko. Constante Kanane Werabe ni msemaji wa raia wa Kongo wanaokuwa na dhamiri mpya.
Kweli naamini kama Bemba amekuja, Katumbi amekuja, na wengine wote wakuje, na amini avec hii processus yetu tuko ndani ya kurudisha dhamiri kumustari, na mina amini kama tulisha kuwaambia, tulisha kuwapelekea message hii, na mina jua kama kuna pasha kwa mabadiliko, kwa sababu Kongo leo hii vijana wamesimama, wakaaji wamesimama, hatuko tena wale wa zamani.
Wanaweza fika, haina probleme, hata na wengine, hatuseme mpaka wale tu, hata na wengine viko libre kudepose kandidatire zao, tuko tayari, lakini tunachoomba benye watafika watumike kwa dhamiri na watumikie population.
Tunafikiri ya kwamba sisi katika upande wa chama chetu tunafikiri kama kila mara ni amana tuwe na mgombea kwa upande wa upinzani ambaye anaweza kuwa mwenye mamlaka kabisa, sababu tuweze kujua ya kwamba tulifanya vipi, tulipigania cheo na mtu mwenye kuwa na mamlaka. Hapana, hawa watu ambao wanachukua tu 100%, 1%, 2%, 3%, 4% au nusu. hapana. Yuyu abisa anapofika, tunafikiri ni ya maana kwa kuwa mgombea wa wale wapinzani.
Lakini hamuogope pengine Bemba kuja?
Tunajua ya kwamba Bemba tumekwisha kumshinda 2006. Tukamshinda kwa ile ya kwanza raundi, ya pili tukamondoa, tukachukua mamlaka. Alafu ni mgombea ambao tumemzoea na tunapenda tuweze kutembea naye katika uchaguzi. Kumogopa hapana, hatuwezi kumhofia sababu ni mtu tumeshawahi kumpiga. Wakati wa vita alichukua silaha, tumempiga vile vile. Nikusema ni mgombea ambaye tunajua vizuri sana.
Asante sana Ezekia Muhaya, wewe ni kutoka chama cha PPRD katika maswali inayohusika na uchaguzi. Asante sana.
Ndio, nakushukuru.
Katika makala ya afya hii leo tunazungumza kuhusu tatizo la unene kupita kiasi. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, tatizo la unene kupita kiasi kwa binadamu limeongezeka zaidi kote duniani tangu mwaka 1975, na hii sio tu shida ya watu wenye kipato cha juu katika nchi zilizoendelea kama vile Marekani, bali pia ni tatizo katika nchi maskini na zile za kipato cha kiwango cha kati. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Elizabeth Lee anaangazia sababu zinazopelekea ongezeko la watu wanene na jinsi ya kusuluhisha tatizo hilo, na kuandaa taarifa ifuatayo inayosimuliwa hapa na Kenneth Bwire.
Kathleen Malky, mkazi wa jimbo la Los Angeles, amekuwa akikabiliwa na tatizo la unene kwa muda wa miaka 55 sasa.
My parents had a baby, a son, and he died at birth, and so that was sort of, I was 7 and I think.
Wazazi wangu walipata mtoto mvulana, lakini alifariki baada ya kuzaliwa. Wakati huo mimi nilikuwa na umri wa miaka 7, na ninadhani huo ndio wakati nilianza kunenepa.
My mother died when I was 12 very suddenly, and then my weight just escalated.
Mama yangu alifariki dunia ghafla, mimi nikiwa na umri wa miaka 12. Na hapo ndipo nilianza kunenepa bila kuwa na uwezo wa kujizuia.
Hayupo peke yake. Idadi ya watu wanene inaendelea kuongezeka kote duniani, hasa katika maeneo ya mijini, ikiwemo katika nchi zinazoendelea.
Fast foods, transnational corporations, soft drink companies going into
vyakula vya haraka na kampuni zinazotengeneza vinywaji vyenye sukari kama soda zinaendelea kupanua biashara zake katika nchi zinazoendelea na kuchangia pakubwa katika kuwanenepesha watu, kwa sababu vitu hivi vinaongeza mafuta, sukari na chumvi katika miili ya watu, vitu ambavyo hawajakuwa wakivila.
Hali ya maisha ya watu nayo yanabadilika katika nchi zinazoendelea.
As people urbanize and make more money and have more sedentary lives.
Jinsi watu wanavyoishi maisha ya mjini, kuimarisha kipato chao cha pesa na kuishi maisha yenye utulivu, ndivyo wanavyonenepa na kuwa kama wenzao wa Marekani.
Dina Solomoni, mshauri wa kimawazo, anasema kwamba kuna sababu nyingine inayochangia watu kuwa wanene kote duniani.
You know, people are moving away from their family of origin.
Watu wanaishi maisha tofauti na yale ya uhalisia wa familia zao. Hawana watu wa kuwasaidia kukabiliana na matatizo ya kusongwa na mawazo. Na hivyo, ili kumaliza msongamano wa mawazo, wanakula sana.
Japo chakula kisicho na mafuta kinaweza kusaidia katika kupunguza uzito mwilini, kupunguza uzito huo ni changamoto kubwa.
At sustaining that weight loss, the studies overwhelmingly show that plant-based diets.
Ili kuendelea kupunguza uzito, utafiti unaonyesha kwamba vyakula vya mboga vina umuhimu mkubwa sana.
Badala ya kuangalia unachokula, Solomon anawasaidia watu kupunguza uzito wa mili yao kwa kuwapa ushauri wa fikra ili kubadilisha mitindo yao ya kula. Anawasaidia wateja wao kama Malky kuandika kila kitu wanachokula kabla ya kukula.
That awareness, that sense of conscientiousness becomes more powerful than the immediate gratification.
Kwa hiyo uwezo wa kujua na kuwa makinifu inasaidia katika kujua zaidi umuhimu wa chakula kwa mwili wako kabla ya kula chakula hicho. Lakini ni lazima ujifunze na iwe sehemu ya maisha yako.
Mtindo huu umemsaidia Malky, ambaye amewezewa kudhibiti uzito wake kwa muda wa miaka 3 sasa.
You get such a sense of accomplishment and a sense of power and efficacy.
Unapofanya hivi, unajihisi kwamba umefanikiwa na una uwezo mkubwa wa kufanya hivyo mahali popote.
Kuhakikisha kwamba una mwili wenye afya na uzito sahihi ni muhimu sana, sio tu kwa muonekano mzuri, bali pia kwa kukusaidia kuepuka matatizo ya afya kama magonjwa ya moyo, kisukari na hata baadhi ya aina ya saratani. Kwa muhtasari, watu wawili wameuliwa kwa kupigwa risasi katika mji wa Harare, mji mkuu wa Zimbabwe, pale wanajeshi na polisi walipotumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wa upinzani waliochoma gurudumu za gari na kufunga barabara za mji mkuu wa Harare, huku mpinzani mkuu katika uchaguzi wa rais akidai udanganyifu katika hesabu ya kura. Kiongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Pierre Bemba amerejea Kinshasa kujisajili kama mgombea urais katika uchaguzi ambao umecheleweshwa mara mbili na unatarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu. Kiongozi wa kikosi cha jeshi chenye ushawishi mkuu nchini Iran amekataa pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja, akimtaja kama shetani mkubwa.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo yetu BMJ Mridhi, mwelekezi wa matangazo Aida Isa, kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Nduimana.
Mimi ni Kenneth Bwire.
Sote tuwaagie nikiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ipo katikati ya mzozo mkubwa wa matumizi ya madawa tangu miaka 1980. Mwaka 2016, karibu watu 64,000 walifariki dunia kutokana na kutumia kupita kiasi madawa ya kulevya, na vifo vingi vilisababishwa na matumizi ya dawa ya opioid. Alan Piracha wa idara ya kimataifa ya kupambana na madawa alisema katika mkutano hivi karibuni wa usalama na ushirikiano huko Ulaya, au mkutano wa OSCE wa kitisho cha madawa haramu. Na wakati mzozo wa madawa umepiga kwa kiasi kikubwa Marekani kaskazini, nchi yoyote yenye uhusiano na mtandao na barua za kimataifa inaweza kuwa hatarini kwenye mzozo wa madawa kama ambao tunaona Marekani kwa sasa, alisema. Hilo ni kwa sababu ongezeko la wasafirishaji madawa wanashughulika na madawa ya hali ya juu ambayo yanatengenezwa kwenye maabara, yanayonunuliwa na wateja kwenye mitandao na kusafirishwa kwa barua. Leo tunaona fentanyl Marekani, lakini kesho inaweza kuwa bangi iliyotengenezwa kwenye maabara huko Amerika Kusini, au kati nanzo kwa Asia Kusini Mashariki. Kwa kifupi, mwelekeo wetu wa kimataifa ni lazima uweze kukabiliana na changamoto zinazoibuka, amesema Bwana Piracha. Jumuiya ya kimataifa ni vyema ianze kujenga mfumo wa kimataifa kupunguza mahitaji ya madawa haramu. Bwana Piracha anapendekeza muundo wa nguzo 4 ili kupunguza mahitaji ya dunia ya madawa ulimwenguni. Lazima kwanza tujenge nguvu kazi iliyo na elimu ya kuzuia na kutoa tiba duniani kupitia mafunzo yaliyo na ushahidi. Pili, huduma za matibabu duniani kote. Lazima wafanye kazi za kitaaluma kuhakikisha kwamba wagonjwa wanaweza kupata huduma bora, na kwa hiyo lazima tuongeze kuunga mkono mifumo ya kufanikisha. Tatu, lazima tujenge mitandao ya kuunganisha na kutibu nguvu kazi, watafiti na watunga sera. Na mwisho, lazima tuunge mkono watu walio na mahitaji maalum kama vile maeneo ya vijijini. Kazi katika mfumo huu inasaidia nchi washirika duniani kuzuia matumizi ya madawa na kujenga misingi thabiti kwa ajili ya matibabu na huduma za uponyaji, alisema Alan Piracha. Lazima pia tushirikiane taarifa, uzoefu na huduma bora kwa umahiri inapokuja kwenye swala ya kuweka barua zetu na mizigo kwa usalama. Lazima tushirikiane kufunga mitandao ya usafirishaji ambayo inatumia vibaya huduma hizi muhimu. Marekani inaendelea kutarajia jambo la kupunguza huduma ya usambazaji na mahitaji, ushirikiano tulijenga duniani kote, alisema Bwana Piracha, na kufanya kazi na jumuiya ya kimataifa kupambana na mambo yanayotokea. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.